Blaðsíða 77. Iðun. Ó nei, hvar Þórun? Steinun. Hún skipt hóp. Hún vildi frekar vinna með Jórunni og Sæjunni í verkefninu. Það ömulegt. Þér vorkun. Iðun. Ég trúi þér ekki. Hún sýnir enga miskun. Steinun. Nei, það gerur hún ekki. En talaði við dýrunni og yngunni. Það laust pláss í þeirra hóp. Iðun. Takk, ég athuga það. Ég vona að þetta verði í lagi. Ég verð að fá góðar einkunnir. Í hugsanablöðrum stendur. Samsett orð sem hefjast á einkun, miskun, vorkun og forkun eru alltaf skrifuð með enn. Dæmi, miskunarlaus, vorkunsemi, forkunarfögur. Fyndu að minnstakosti fjögur samsett orð sem byrja á orðinu einkun. Einkunareglan hét áður miskunareglan. Höfundum þessarar bókar fannst orðið tímabært að skipta heiti. Af hverju heldur þú að þeir hafi skipt heiti? Hvort heitið þykir þér betra?